Începând cu versetul 39 până la 52. Evanghelia după Luca, capitolul 2, versetele 39 la 52. După ce au împlinit tot ce poruncea legea Domnului, Iosif și Maria s-au întors în Galileea, în cetatea lor Nazaret. Iar pruncul creștea și se întărea, era plin de înțelepciune și harul lui Dumnezeu era peste el. Părinții lui Iisus se duceau la Ierusalim în fiecare an la praznicul Paștelor. Când a fost el de 12 ani, s-a suit la Ierusalim după obiceiul praznicului. Apoi, după ce au trecut zilele praznicului, pe când se întorceau acasă, băiatul Iisus a rămas în Ierusalim. Părinții lui n-au băgat de seamă lucrul acesta. Au crezut că este cu tovarășii lor de călătorie și au mers cale de o zi și l-au căutat printre rudele și cunoscuții lor. Dar nu l-au găsit, ci s-au întors la Ierusalim să-l caute. După 3 zile l-au găsit în templu, șezând în mijlocul învățătorilor, ascultându-i și punându-le întrebări. Toți care l-auzeau rămâneau uimiți de priceperea și răspunsurile lui. Când l-au văzut, părinții lui au rămas înmărmuriți. Și mama lui i-a zis: fiule, pentru ce te-ai purtat așa cu noi? Iată că tatăl tău și eu te-am căutat cu îngrijorare. El le-a zis: de ce m-ați căutat? Oare nu știați că trebuie să fiu în casa tatălui meu? Dar ei n-au înțeles spusele lui. Apoi s-a coborât împreună cu ei, a venit la Nazaret și le era supus. Mama sa păstra toate cuvintele acestea în inima ei. Și Iisus creștea în înțelepciune, în statură și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Amin. Vă rog să luați loc. Sărbătorile au trecut, aproape toate, oamenii sunt obosiți, foarte obosiți, strălucirea sărbătorilor s-a dus, chiar ieri alaltă, ieri mă uitam împrejur și mă gândeam că toate luminile acestea și tot ce, toate ornamentele și brazii și tot, totul are sens, parcă, și totul înseamnă ceva și parcă totul e frumos până cel târziu, până la anul nou. După aceea, cât a fost de frumos înainte, devine demodat, devine depășit, devine parcă ceva care te deranjează. Dacă peste o lună de zile o să mai vedem lumini aprinse pe undeva și vreun brad împodobit, se pare că ceva nu-i bine. Și imaginea aceasta de după sărbători este destul de dezolantă. Și afară, v-am spus cum arăta orașul anul acesta după noaptea de Revelion, că erau numai tuburi, o mizerie cruntă prin tot orașul, și noaptea de Revelion, parcă era iad în orașul acesta, niciodată nu a fost așa ceva, parcă ardea tot orașul. Și mă gândeam astăzi că nu o să fie mai bine anul viitor. Probabil că va fi tot mai rău, că se va accentua starea aceasta tot mai mult și dacă va merge așa și indicele acestea de violență, dacă va crește ritmul acesta, cred că vor fi tot mai multe incidente violente și tot mai multe accidente cu ocazia sărbătorilor. Am cântat cântări despre nașterea Domnului și astăzi, pentru că vom medita la pasajul acesta din Luca, capitolul 2, pasaj care îl avem și la lecția biblică pentru săptămâna aceasta, și eu mă bucur pentru că putem să prelungim puțin perioada aceasta de meditație la nașterea Domnului Iisus Hristos și la evenimentele legate de nașterea și chiar de copilăria Domnului Iisus Hristos, pentru că așa suntem noi, așa suntem structurați. Viața se desfășoară în cicluri, în anotimpuri, în ani, și fiecare anotimp are specificul lui și ni s-ar părea că este nepotrivit să citim în luna iulie din Luca capitolul 2 sau din Luca capitolul 1 să vorbim despre nașterea Domnului Iisus Hristos, dacă vorbim despre bobotează, când zicem de bobotează, noi ne imaginăm un ger de cravă pietrele, gerul bobotezii, dar alții în altă parte sunt obișnuiți în alt fel, și dacă le spune că la bobotează e un ger de cravă pietrele, li se pare din nou ceva cu totul neobișnuit. Așa suntem structurați noi și ni se formează obiceiuri. Și există obiceiuri bune, există și obiceiuri rele. Apostolul Pavel spune, nu vă înșelați, tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Există obiceiuri bune, dar există tovărășii rele. Și tovărășiile rele creează obiceiuri rele. Astăzi vom medita la aceste cuvinte pe care le-am citit din Evanghelia după Luca, din capitolul 2. Și meditația aceasta am numit-o Întoarcerea la Nazaret. Exact așa cum este și subtitlul pus, Întoarcerea la Nazaret. Pentru că după orice eveniment, după orice sărbătoare, după orice concediu, după orice vacanță, după orice perioadă așa mai deosebită din viața noastră, tot ne întoarcem acasă. Fiecare din noi ne întoarcem acasă. Nici o sărbătoare nu durează veșnic, nici un eveniment nu durează veșnic. Se fac pregătiri pentru evenimentul respectiv. Evenimentul durează mai puțin decât pregătirile și se încheie. Și după aceea ne întoarcem acasă. Și aici citim și despre Maria și despre Iosif că și ei s-au întors acasă. După ce au împlinit tot ce poruncea legea Domnului, Iosif și Maria s-au întors în Galileea, în cetatea lor, Nazaret. După ce au împlinit tot ce poruncea legea Domnului, s-au întors în Galileea, în cetatea lor, Nazaret. Ne vom întoarce acasă și astăzi. Venim aici, la casa lui Dumnezeu, venim și ne închinăm lui Dumnezeu și apoi ne vom întoarce acasă. În cetatea noastră, în Nazaretul nostru, ne vom întoarce fiecare din noi. Foarte important este ce se întâmplă cu noi aici. Ce se întâmplă cu noi la casa lui Dumnezeu, pentru că Iosif și Maria au venit la templu și spune Scriptura că au împlinit tot ce poruncea legea Domnului. Cu gândul acesta au venit la casa lui Dumnezeu, cu gândul acesta au venit la templu să împlinească tot ce poruncea legea lui Dumnezeu. Și este o învățătură foarte importantă pentru fiecare din noi. Când venim la casa lui Dumnezeu, când venim la templul lui Dumnezeu, cu ce gând venim de acasă? Ei veneau și se duceau special, nu era ușor, din Nazaret să mergi până la Ierusalim. Trebuiau să împlinească ceea ce era poruncit în legea lui Dumnezeu. Citim în versetul 21, când a venit ziua 8-a în care trebuia tăiat împrejur pruncul. După aceea, după 40 de zile, a venit din nou Maria și Iosif au venit din nou la templu ca să anunțe zilele curățirii. S-au terminat zilele curățirii și trebuiau din nou să aducă jertfe și au adus o pereche de turturele sau doi pui de porumbel, după cum este poruncit în legea Domnului. Nu era un lucru ușor din Nazaret să mergi până la Ierusalim, la 8 zile, la 40 de zile. Și în fiecare an, spune versetul 41, părinții lui Iisus se duceau la Ierusalim în fiecare an la praznicul Paștelor. Și era obligatorie această înfățișare înaintea lui Dumnezeu, cel puțin bărbații, de 3 ori pe an trebuia să se înfățișeze înaintea lui Dumnezeu toți bărbații din Israel, 3 sărbători mari în anul religios al Israelului, sărbătoarea Paștelor, sărbătoarea Cinzecimii și sărbătoarea Corturilor. Și toate 3 cu semnificații foarte mari în ce privește istoria mântuirii. Semnificații profunde pentru istoria Israelului și pentru mântuirea Israelului și cu semnificații profunde pentru istoria lumii, pentru istoria mântuirii tuturor națiunilor. Evenimentele care s-au întâmplat la nașterea Domnului Iisus Hristos au fost multe, au fost strălucitoare, au fost cu totul deosebite. De aceea și sărbătoarea nașterii Domnului Iisus Hristos este însoțită de așa de multă cântare, pentru că la nașterea Domnului Iisus Hristos toți cei care au participat în această istorie a mântuirii, la împlinirea vremii, când Fiul lui Dumnezeu a venit în lume, toți au cântat în diverse moduri. Cu îngerul s-a unit o mulțime de oaste cerească care lăudau pe Dumnezeu și ziceau slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Și păstorii au cântat. Când s-au întors, lăudau pe Dumnezeu pentru tot ceea ce au văzut, ce au auzit și care erau în tocmai cum li se spuseseră. Elisaveta, când a venit Maria la ei, spune, o binecuvintează și Duhul lui Dumnezeu vine peste ea și prorocește. Maria, urmează cântarea Mariei. Duhul lui Dumnezeu vine peste Maria și Maria prorocește. Duhul lui Dumnezeu vine peste Zaharia și Zaharia prorocește și rostește cântarea lui Zaharia. Dacă ne uităm în versetul 25, Simeon era înaintat în vârstă. Omul acesta ducea o viață sfântă și era cu frica lui Dumnezeu. Aștepta mângâierea lui Israel și Duhul Sfânt era peste el. Duhul Sfânt îl înștiințase că nu va muri înainte ca să vadă pe Hristosul Domnului. A venit în templu mânat de Duhul și când au adus părinții înăuntru pe pruncul Iisus, ca să împlinească cu privire la el ce poruncea legea, Simeon l-a luat în brațe, a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis: acum slobozește în pace pe robul tău, stăpâne, căci au văzut ochii mei mântuirea ta. Altă femeie mai era acolo și o prorociță, versetul 36, Ana, fata lui Fanuel, din seminția lui Asher. Era foarte înaintată în vârstă, trăise cu bărbatul ei 7 ani după fecioria ei. Rămasă văduvă și fiind în vârstă de 84 de ani, nu se depărta de templu și zi și noapte sluja lui Dumnezeu cu post și cu rugăciuni. A venit și ea în același timp, în același ceas. A început să laude pe Dumnezeu și să vorbească despre Iisus tuturor celor ce așteptau mântuirea Ierusalimului. Vedeți câte persoane diferite, bărbați, femei, unii mai tineri, alții foarte în vârstă, această femeie foarte în vârstă, Ana. Și la 84 de ani nu se depărta de templu și slujea lui Dumnezeu cu rugăciuni și cu post. Și o să vedem imediat care era și semnificația venirii lui Iisus la 12 ani la templu, probabil că pentru prima dată acum a venit la templul lui Dumnezeu, copilul Iisus. Și vedeți că în versetul 40 scrie: pruncul creștea și se întărea, era plin de înțelepciune și harul lui Dumnezeu era peste el. Și mai târziu spune că, să vedem unde este, băiatul Iisus, 48. Nu-i 48, unde e? 43. După ce au trecut zilele praznicului, pe când se întorceau acasă, băiatul Iisus a rămas în Ierusalim. În versetul 40 este pruncul Iisus și după aceea este băiatul Iisus. A crescut, au trecut ani, avea 12 ani, nu mai era prunc. Nu mai era numit nici copil. La 12 ani, vârsta aceasta avea o mare semnificație pentru copiii evreilor și pentru noi și pentru copiii noștri are o mare semnificație vârsta de 12 ani. Dar cine erau acești oameni care au participat la acest mare eveniment? Spunem, cel mai mare eveniment din istoria lumii, nașterea Domnului Iisus Hristos. Pentru că acum a început să se desfășoare taina lui Dumnezeu, ținută ascunsă de viacuri și care este descoperită sfinților săi proroci și apostoli. Și este descoperită taina lui Dumnezeu și se descopere taina lui Dumnezeu oamenilor simpli și se descopere taina lui Dumnezeu oamenilor învățați, pentru că au venit magi din Ierusalim, care au văzut steaua, pe care Balaam a văzut-o cu mii de ani înainte, dar nu de aproape, o vedea de departe. Acum magii o văd de aproape și vin după stea, călăuziți de stea și ajung până la Ierusalim, în final ajung în Betleem și se închină pruncului nou născut, împăratului de curând născut al iudeilor. O concluzie privind la viața tuturor acestor oameni, putem spune că toți acești oameni erau oameni neprihăniți. Fără excepție, toți acești oameni erau oameni neprihăniți. Am văzut despre Zaharia, ce scria despre Zaharia și despre Elisaveta. Amândoi erau neprihăniți înaintea lui Dumnezeu și păzeau fără pată toate poruncile și toate rânduielile Domnului. Oameni neprihăniți, nu neapărat că Dumnezeu a făcut nu știu ce minuni în viața lor, nu că ar fi avut ei nu știu ce motive deosebite de ceilalți oameni, că s-au întâmplat cu ei lucruri cu totul neobișnuite. Și sigur că dacă Dumnezeu a făcut mari minuni în viața acestor oameni, sigur că ei sunt deosebiți decât alții. Nu s-au întâmplat lucruri neobișnuite în viața acestor oameni până acum. Ei erau oameni obișnuiți ca și ceilalți. Dimpotrivă, dacă citim despre Ana, cât a stat cu soțul ei? 7 ani. 7 ani a stat cu soțul ei și a rămas văduvă și acum s-a dus și și-a închinat viața lui Dumnezeu. Într-un fel a renunțat la viața aceasta și la lumea aceasta și trăia în rugăciuni și în post. Simeon era și el în vârstă. Elisaveta și Zaharia erau și ei în vârstă, erau din familia de preoți, din familia lui Aron, din familia marelui preot, însă cu o mare durere în suflet că Elisaveta nu putea să nască și nu avea copii. Și cu siguranță că s-au rugat pentru problema asta și mai ales că erau și în neamul preoțesc și se gândeau, parcă suferința e mai mare, că erau între preoți, ei slujau lui Dumnezeu. Ei, cumva, ei făceau mijlocire acolo la templu pentru israeliții care veneau și aduceau jertfe. Ei îndeplineau slujbele la templu, Zaharia intră în templu, în locul sfânt, când după rândul cetei lui a intrat să tămâieze în locul sfânt și parcă chiar dintre preoții cei mai de seamă, printre ei se afla și Zaharia. Și uite, în familia de preoți, din familia lui Aron, din familia de preoți a lui Aron, în familia marilor preoți, și acești oameni n-au copii. Și s-au rugat lui Dumnezeu și au trecut mulți ani de zile și nu s-a întâmplat nimic în viața lor. Însă ceea ce este foarte important pentru toți, că n-au încetat să slujească Domnului. N-au încetat să slujească Domnului, n-au încetat să păzească toate poruncile și toate rânduielile Domnului și despre ei spune că fără pată le păzeau toate acestea. Maria era fecioară în Israel, era și ea din casa lui David. Iosif era și el un om neprihănit, spune Scriptura, și nu voia să o facă de rușine și se gândea să o lase de ascuns. Oamenii aceștia toți erau cu frică de Dumnezeu, toți îl slujeau pe Dumnezeu, indiferent ce se întâmplă cu viața lor, indiferent că primeau răspuns la rugăciuni sau că nu primeau răspuns la rugăciuni, indiferent că a trecut multă vreme sau a trecut puțină vreme de când aveau cererile lor înaintea lui Dumnezeu. Și am spus și despre Zaharia și Elisaveta că după mulți ani de slujire și iată că răspunsul lui Dumnezeu vine în timpul slujirii. Vedeți că Dumnezeu îi răspunde lui Zaharia în timpul slujirii. Putea să-i răspundă afară, putea să-i răspundă acasă lui Zaharia, dar când i-a venit rândul să intre și a intrat acolo în locul sfânt, acolo îngerul lui Dumnezeu a stat lângă altar și i-a vorbit. În timpul slujirii, după mulți ani de zile, s-a întâmplat un semn. Și semnul acesta i-a umplut de uimire pe toți, mulțimea care aștepta afară și pe când Elisaveta a rămas însărcinată, vecinele, toți oamenii vorbeau despre lucrurile care s-au întâmplat în familia lui Zaharia. Iosif și Maria și ei împlineau fără pată toate poruncile și toate rânduielile Domnului. S-au întors după ce au împlinit tot ce poruncea legea Domnului. În versetul 24, după cum este poruncit în legea Domnului. Versetul 21, când a venit ziua 8-a în care trebuia tăiat împrejur pruncul, i-a pus numele Iisus, nume care fusese vestit de înger înainte ca să fi fost el zămislit în pântece. Și când s-au împlinit zilele pentru curățirea lor, după legea lui Moise, Iosif și Maria au adus pruncul la Ierusalim să-l înfățișeze înaintea Domnului. După cum este scris în legea Domnului. Vedeți de câte ori apare legea lui Dumnezeu în aceste... Parcă ar fi interesant să vedem în aceste prime două capitole din Evanghelia după Luca de câte ori este amintită legea lui Dumnezeu. Și Apostolul Pavel spune că atunci când a venit împlinirea legii, când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său născut sub lege, ca să izbăvească pe toți aceia care erau sub lege. Și toate lucrurile acestea și toți acești oameni apreciau foarte mult legea lui Dumnezeu. Legea lui Dumnezeu însemna foarte mult pentru ei. În Psalmul 119 spune, legea ta este scrisă în adâncul inimii mele. Dacă citim Psalmul 119, să vedem ce însemna legea lui Dumnezeu pentru David, pentru omul lui Dumnezeu, om după inima lui Dumnezeu. Și din familia lui David s-a născut Mântuitorul Domnul Iisus Hristos. Trei lucruri importante, versetele 39 și 40. Și apoi vom trece la evenimentul din templu de la 12 ani. Împlinirea legii, prima parte din versetul 39, au împlinit tot ce poruncea legea Domnului. Și Hristos este sfârșitul legii și Hristos este împlinirea legii. Al doilea lucru, întoarcerea acasă. După ce au împlinit tot ce poruncea legea Domnului, Iosif și Maria s-au întors în Galileea, în cetatea lor Nazaret. Și al treilea, întărirea în har. Versetul 40. Iar pruncul creștea și se întărea. Era plin de înțelepciune și harul lui Dumnezeu era peste el. Și ne-ar ajunge aceste două versete să medităm asupra lor. Să medităm asupra vieții noastre și asupra închinării pe care o aducem lui Dumnezeu, asupra venirii noastre la casa lui Dumnezeu. Au venit la templul lui Dumnezeu și au împlinit tot ce poruncea legea lui Dumnezeu. Cu această dorință în inimă de a împlini tot ce poruncește legea lui Dumnezeu. Cu această dorință erau toți oamenii pe care i-a chemat Dumnezeu. Și dorința în inima lor nu a apărut atunci, în momentul în care i-a chemat Dumnezeu. Dorința era cu multă vreme înainte. Însă aveau dorința aceasta, așteptau chemarea lui Dumnezeu și probabil că se și rugau pentru ea. Pentru că atunci când Dumnezeu le-a vorbit, auzim și despre Samuel care era copil, dar închinat lui Dumnezeu deja cu ani de zile înainte, era un copil, însă parcă la 3 ani de zile mama lui Ana l-a adus la templu și l-a închinat Domnului, era cu marele preot Eli, când Dumnezeu i-a vorbit și l-a chemat pe nume, vorbește Doamne căci robul tău ascultă. Am spus și despre chemarea ucenicilor. Când Domnul Iisus Hristos i-a întâlnit pe ucenici, pe unii i-a găsit la malul mării, își dregeau mrejele. Și Domnul le spune, vină după mine. Îndată au lăsat totul și au plecat după Iisus. Să nu credem că nu știu ce s-a întâmplat ceva așa șocant în viața lor, așa ceva ca o putere așa care i-a cuprins, care i-a controlat, care i-a hipnotizat și n-am mai știut ce fac. Nu s-a întâmplat așa ceva, pentru că ei nu s-au mai întors înapoi. 3 ani și jumătate l-au urmat pe Mântuitorul, pe Domnul Iisus Hristos. Și după o vreme Petru își spune: Doamne, iată că noi am lăsat totul și te-am urmat. Ce ni se cuvine? Ce vom primi? Și Domnul îi spune: nu este nimeni care să fi lăsat nici case, nici holde, nici familie în lumea aceasta și să nu primească de 100 de ori mai mult, iar în veacul viitor, viața veșnică. În acești oameni erau căutarea lui Dumnezeu și era o așteptare, de-abia așteptau să audă chemarea lui Dumnezeu. Cu așa o inimă trăiau, mă gândesc, vorbeam despre Levi, care era vameș, sau Matei. Matei, care era vameș și stătea la vamă, acolo, de acolo l-a chemat Domnul Iisus Hristos, de la vamă. Și dacă să ne ducem astăzi la vama Sibiu, să intrăm pe acolo și să vină cineva și spună: vină după mine. Hai și urmează-L pe Domnul Iisus Hristos, lasă serviciul și-L urmează pe Domnul. Cine pleacă? Păi acolo e serviciu bun la vamă. Nimeni nu vrea să plece de la vamă. Dar când Fiul lui Dumnezeu a venit și l-a chemat pe Matei, el era la vamă, a lăsat vama, a lăsat tot și a plecat după Fiul lui Dumnezeu. Era ceva în inima lui, era o căutare și vocea aceasta, cuvintele acestea care l-au chemat pe nume, au răsunat în inima lui. Asta era ceea ce aștepta de multă vreme. Probabil că unii dintre ei nu știau să-și explice foarte bine ce așteaptă, dar era o mare așteptare, o mare dorință în inima lor și când Domnul Iisus Hristos a venit și i-a chemat, au lăsat totul și au plecat după El. Iosif și Maria au împlinit tot ce poruncea legea Domnului și doresc ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare din noi. Când venim la casa lui Dumnezeu, cu așa gând să venim cum au venit și Iosif și Maria la templul lui Dumnezeu, au venit ca să împlinească tot ce poruncea legea lui Dumnezeu, dar ca să împlinești tot ce poruncea legea lui Dumnezeu, trebuia mai întâi să cunoști legea lui Dumnezeu, nu? Că nu poți, cu ce să împlinești dacă nu poți împlini ceea ce nu cunoști. Și ca să împlinești tot, cât trebuia să citești, să cunoști din legea lui Dumnezeu? Toată. Ca să împlinești toată legea lui Dumnezeu, nu puteai decât să o știi toată, să o cunoști toată. De aceea și Apostolul Pavel spune: cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. De aceea și eu și noi îndemnăm și spunem să citim cuvântul lui Dumnezeu tot. Să luăm cuvântul lui Dumnezeu și să-L citim de la început și până la sfârșit. Și din nou de la început și până la sfârșit. Și din nou de la început și până la sfârșit. Tot cuvântul lui Dumnezeu, tot planul lui Dumnezeu. Pentru că citind întreg cuvântul lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu poate să ne aducă aminte. Duhul adevărului vă va aduce aminte tot ce v-am învățat eu. Deci sunt cuvinte învățate, cuvinte pe care ucenicii le-au învățat, Domnul Iisus Hristos i-a învățat și Duhul lui Dumnezeu poate să-ți aducă aminte ceea ce ai învățat. Dar Duhul Sfânt nu-ți va aduce aminte niciodată ceea ce n-ai învățat. Duhul Sfânt îți va aduce aminte ce ai învățat. Pentru că Domnul Iisus Hristos a spus: El vă va aduce aminte tot ce v-am învățat eu. Așa cum spune Apostolul Pavel: cine nu lucrează, nu lucrează nici să nu mănânce. La fel este și în plan spiritual. Cine nu lucrează, nici să nu mănânce. Cine nu lucrează, cine nu citește, cine nu ia aminte, cine nu meditează, cine nu memorează, nu are ce să mănânce, nu are cu ce să se hrănească. Sufletul lui nu are cu ce să se hrănească. Dumnezeu le dădea mana, dar ei trebuiau să ducă să o strângă. Mana era prezentă, era pretutindeni. Ei trebuiau în fiecare dimineață să meargă și să o strângă. Cuvântul lui Dumnezeu, am auzit și înainte, este răspândit pretutindeni. Niciodată ca astăzi, prin radio și noaptea poți să auzi cuvântul lui Dumnezeu, poți să auzi citirea Noului Testament, poți să auzi mesaje, predici, poți să auzi noaptea dacă nu poți să dormi. Cuvântul lui Dumnezeu este pretutindeni, trebuie să-l strângi, să-l aduni. Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Au venit la Ierusalim, au venit la templu, au împlinit tot ce poruncea legea lui Dumnezeu, s-au întors acasă, rezultatul este întărirea în har. Pruncul creștea și se întărea. Era plin de înțelepciune și harul lui Dumnezeu era peste el. Și cum am spus că Mariei i s-a făcut mare har. Îngerul i-a spus, deci nu plecăciune, ci bucură-te. Bucură-te tu, cea căreia ți s-a făcut mare har. Cum i s-a făcut Mariei mare har? Ca prin ea să se nască Fiul lui Dumnezeu și în ea să fie conceput de Duhul Sfânt Fiul lui Dumnezeu, același mare har se face fiecarei persoane, fiecărui om care se întoarce la Dumnezeu. Atunci când crede în Fiul lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu este peste el. Îl umbrește și în el se va naște Sfântul lui Dumnezeu, se va naște Hristos în el. Nașterea Domnului Iisus Hristos se repetă de mii și de mii și de sute de mii și de milioane de ori. În fiecare om care se întoarce la Dumnezeu, se naște Hristos. Fiecare om care se naște din nou în împărăția lui Dumnezeu, în fiecare om se naște Hristos. Prin Duhul Sfânt, prin cuvântul Evangheliei care v-a fost mărturisit. Și cum se poate face lucrul acesta? Dacă nu vă nașteți din nou, nu puteți intra în împărăția lui Dumnezeu. Dacă cineva nu se naște din nou, mai exact este, dacă cineva nu e născut din nou, că nu se poate cineva naște pe sine însuși, dacă cineva nu este născut din nou, nu poate să vadă, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos îi spune lui Nicodim, ce e născut din carne este carne, dar ce este născut din Duh este Duh. Dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să vadă și nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Apa pe care o vedem, cuvântul lui Dumnezeu, apa vieții, a fost născut din nou dintr-o sămânță care nu poate putrezi, prin cuvântul lui Dumnezeu care este viu și care rămâne în veac. Și Duhul a fost născut din nou prin Duhul lui Dumnezeu. Duhul Sfânt va fi peste tine, puterea celui preanalt te va umbri. Nașterea din nou este cea mai mare minune care se poate întâmpla în tot universul lui Dumnezeu. Nu există minune mai mare decât nașterea din nou. Și greu de înțeles, nici nu poate fi înțeleasă o minune. De fapt, rostul nostru în fața unei minuni nu este să o explicăm sau să o înțelegem, ci este să o primim și să lăudăm pe Dumnezeu pentru minunea pe care Dumnezeu a făcut-o. Nu spune David, o, de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor. Când vezi minunile Lui Dumnezeu, să lauzi pe Dumnezeu, să proslăvești pe Dumnezeu pentru minunile pe care le-a făcut, pentru că El este bogat în fapte de laudă, singurul care face minuni. Întorcându-ne de la casa Lui Dumnezeu acasă și împlinind ce poruncește legea Lui Dumnezeu, se întâmplă această întărire în har. Ne întoarcem acasă și ne întărim în harul lui Dumnezeu. Pruncul creștea și se întărea, era plin de înțelepciune și harul lui Dumnezeu era peste el. Așa, într-un sens spiritual, pruncul care se naște în inima noastră, Domnul Iisus Hristos care se naște în inima noastră, trebuie să crească, să se întărească, să ne mântuiască. Cum spune Ioan Botezătorul, trebuie ca el să crească și eu să mă micșorez. Și Apostolul Pavel, vorbind unor credincioși care probabil că de câțiva ani s-au întors la Dumnezeu și în care încă nu se vedea chipul lui Hristos, spune, copilașii mei, pentru care iarăși simt durerile nașterii, până când va lua Hristos chip în voi. Chipul Domnului Iisus Hristos trebuie să se vadă în noi. Și venind la casa lui Dumnezeu cu acest gând, cu această dorință și împlinind cuvântul lui Dumnezeu cum au împlinit Iosif și Maria, se împlinește întărirea în har. Lui Timotei, Apostolul Pavel îi spune, tu fiul meu, ca un prunc, ca un copil, întărește-te în harul care este în Domnul Iisus Hristos. Și acum trecem la paragraful următor, versetele 41 la 52. Eu le-am numerat în ordine, dar putem să luăm de la capăt. Acum, versetul 41. Părinții lui Iisus se duceau la Ierusalim în fiecare an la praznicul Paștelor. Evenimentul acesta începe cu închinare. Primul lucru important aici este închinarea. Părinții lui Iisus se duceau la Ierusalim în fiecare an la praznicul Paștelor. Această vizită, această călătorie la Ierusalim era cea mai importantă din cursul anului. Sărbătoarea Paștelor era cea mai importantă sărbătoare. Era ziua în care Dumnezeu a scos pe Israel din Egipt. Ziua în care Israelul a devenit un popor. Ziua în care Dumnezeu i-a izbăvit din robia egiptenilor. Ziua în care Dumnezeu a început să lucreze pentru ei și să facă mari minuni. Până la ziua aceasta s-au întâmplat mari minuni. Dumnezeu a lovit cu urgii. Egiptenii, toți zeii Egiptului au fost judecați și ultima judecată și cea mai mare a fost moartea întâilor născuți, când Dumnezeu a judecat chiar casa lui Faraon. În Egiptul antic erau multe zeități, foarte multe, însă 10 zeități principale. Și Dumnezeu trimite o urgie care lovește în fiecare din aceste zeități. Ultima dintre ele, cel mai mare peste tot zeii Egiptului, era Faraonul. Și în final, ultima urgie lovește în cel mai mare peste tot zeii Egiptului, adică în Faraon, în casa lui Faraon, și urmașul la tron moare, întâiul născut, și atunci ei toți i-au sirit pe israeliți repede să ieșiți afară pentru ca să nu murim cu toții. Sărbătoarea aceasta era cea mai mare, cea mai importantă. De fapt, desemna instituirea sau începutul sau înființarea poporului lui Dumnezeu a statului Israel. Închinarea. Și scopul cu care veneau la Ierusalim era să se închine, sărbătoarea ținea 7 zile, era asociată împreună cu sărbătoarea azimilor, sărbătoarea Paștelor, sărbătoarea în care aduceau jertfă un miel și în care își aduceau aminte că Dumnezeu a judecat pe întâi născuți, a omorât pe întâi născuți a egiptenilor și pe întâiul născut al lui Faraon și că pentru ei trebuia adusă o jertfă, că ușii și pragul de sus erau stropite cu sângele mielului, un miel de un an fără cusur trebuia sacrificat în fiecare casă și așa se întâmpla și acum. Continuau să împlinească rânduiala acestei sărbători așa cum a fost poruncită la început. Urmează 2, împlinirea vremii. Versetul 42. Când a fost el de 12 ani, s-au suit la Ierusalim după obiceiul praznicului. Părinții lui Iisus se duceau în fiecare an la praznic. Deja au fost de 11 ori la praznic de când s-a născut Domnul Iisus Hristos și acum, când a fost el de 12 ani, s-au suit din nou după obiceiul praznicului. Și un obicei bun, să venim la casa lui Dumnezeu și era un obicei bun pentru ei să se suie la praznic. Sigur că era poruncit de Dumnezeu și poruncit de Dumnezeu să venim la casa lui Dumnezeu și este poruncit de Dumnezeu să nu părăsim adunarea noastră. Dar e mai bine ca să avem obicei să venim la casa lui Dumnezeu, nu pentru că e poruncit de Dumnezeu să venim, să venim pentru că avem obicei și pentru că e un obicei bun și pentru că ne face mare plăcere să venim la casa lui Dumnezeu. Așa este mult mai bine. Și au trecut 12 ani și acum la 12 ani este înregistrată în mod special această călătorie la Ierusalim la sărbătoarea Paștelor. Ce se întâmpla la 12 ani? O să repet unele cuvinte pe care le-am spus și săptămâna trecută. Vârsta de 12 ani era foarte importantă pentru copiii iudei, pentru copiii evrei. La 12 ani, pentru prima dată, copiii erau aduși la templu și participau la această sărbătoare și de acum, de la 12 ani, se considera că un copil poate să postească o zi întreagă, 24 de ore. Și începea de acum o pregătire care dura un an de zile. De la 12 ani până când împlinea 13 ani, copilul începea să postească din când în când, până când reușea să postească cu ușurință o zi, 24 de ore. Era o perioadă de pregătire pentru vârsta de 13 ani când se desfășura ceea ce am putea să numim astăzi o confirmare. Devenea responsabil. Copilul devenea responsabil față de legea lui Dumnezeu. Acum cunoștea legea lui Dumnezeu, acum era băiat, acum era adolescent, acum înțelegea, putea să facă bine deosebirea între bine și rău și la 13 ani, când devenea responsabil, se numea Bar Mitzvah în Israel, devenea Bar Mitzvah, devenea un fiu al legământului, devenea parte din legământul lui Dumnezeu, parte din comunitate, parte din poporul lui Dumnezeu, responsabil de închinarea pe care trebuia să-i aducă lui Dumnezeu, responsabil de actele lui față de părinți, față de societate, față de Dumnezeu. Și acum trebuia să sărbătorească și ziua ispășirii. Copilul de la 13 ani trebuia să postească în fiecare an de ziua ispășirii, de Yom Kippur. Dumnezeu a poruncit că dacă cineva nu se va smeri în ziua ispășirii, dacă cineva nu va posti și nu-și va smeri sufletul, să fie retezat, să fie nimicit din poporul lui Dumnezeu. Vedeți ce importantă era vârsta aceasta la 12 ani? Însă până la 12 ani, pruncul creștea, se întărea, era plin de înțelepciune, harul lui Dumnezeu era peste el. Părinții Domnului Iisus Hristos stăruiau în toată legea lui Moise, în toate rânduielile legii lui Moise. Erau nelipsiți de la templu, așa cum a poruncit Dumnezeu. Sigur că l-au învățat cuvintele lui Dumnezeu. Acum trebuia să treacă un fel de test, un fel de examen. Și ritualul acesta era un fel de ritual, era și o sărbătoare în care copilul devenea Bar Mitzvah, îi se punea un cub pe frunte și pe mână, că scrie poruncile acestea să le scrii pe mână, să le întipărești pe frunte, să le pui pe ușorii casei, să vorbești copilului tău sau copiilor tăi când vei fi în călătorie, când vei fi la câmp, când vei fi acasă, să le întipărești în mintea copiilor tăi și știți cuvântul să le întipărești cum era întipărit aici pe piatră, Ebenezer. Deci ce s-a cioplit în piatră rămâne și peste 100 de ani, dacă piatra asta va fi aici, tot așa de bine se va citi Ebenezer. Să le întipărești înseamnă să le cioplești în piatră. Asta ia timp, asta ia muncă, asta ia efort Și sigur că e timp și muncă și efort să întipărești cuvintele lui Dumnezeu în mintea copiilor tăi. Ce se întâmplă dacă părinții fac lucrul acesta? Nu știu exact câți erau, 12-13 copii în familia lui John Wesley și despre mama lor se vorbește așa de mult, despre mama lui John Wesley, că își făcea timp în fiecare săptămână o oră cu fiecare copil. Deci cel puțin o oră cu fiecare copil în fiecare săptămână, o oră pusă deoparte și stătea cu el și îl învăța, numai cu el vorbea ora asta. Era ora lui sau ora ei pentru fiecare copil. Și John Wesley, ce mare om al lui Dumnezeu, Charles Wesley, fratele lui, ce mare cântăreț și compozitor, ce binecuvântare au devenit acești oameni pentru zeci de milioane de oameni pierduți care au auzit Evanghelia și care au putut să se întoarcă la Dumnezeu. Împlinirea vremii. Aceasta era socotită o vârstă a responsabilității, la 13 ani. Și parcă la fel se întâmplă și aici la noi. La 12-13 ani considerăm copilul că este responsabil, până atunci participă la școala duminicală, la grupele de copii și este învățat și acolo cuvântul lui Dumnezeu, legea lui Dumnezeu, este învățat acasă. Deja la 12-13 ani și vedem acum copiii noștri, noi țineam de obicei până la 14 ani la școala duminicală, dar deja de-abia așteptat să le spun la 14 ani, puteți să mergeți la tineret, puteți să vă mutați de la școala duminicală și să participați la orele de tineret și acum vor la 13 ani. La 13 ani vor să se ducă la tineret, nu mai vor să stea la copii să se ducă la orele, să se ducă la orele de tineret, pentru că copilul simte că este responsabil. Simte că e responsabil, simte că își poate asuma responsabilitatea și dorește foarte mult să facă lucrul acesta. Deci nu mai poate să stea, nu mai poți să-l ții, nu mai poți forța să stea acolo la copii, pentru că el crește. Pruncul creștea și se întărea și era plin de înțelepciune și harul lui Dumnezeu era peste el. Și noi trebuie să-l lăsăm să crească. Nu trebuie să-l forțăm și să-l ținem acolo, trebuie să-l lăsăm să crească, pentru că el crește. Și privind la copii cum cresc și cum își asumă responsabilitatea și cum de-abia așteaptă să intre și ei, să meargă și ei la ora tineretului, să participe și ei cu tineri împreună. Așa trebuie să ne gândim și la noi, cum pruncul creștea și noi trebuie să creștem. A doua epistola lui Petru se încheie cu aceste cuvinte: creșteți în harul și cunoștința Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Urmează 3, întoarcerea acasă, versetul 43. Apoi, după ce au trecut zilele praznicului, pe când se întorceau acasă, băiatul Iisus a rămas în Ierusalim. Părinții lui n-au băgat de seamă lucrul acesta. Aici este un incident. S-a întâmplat un incident în copilăria Domnului Iisus Hristos, în adolescența lui, s-a întâmplat un incident. Erau mulți pelerini care mergeau la Ierusalim, probabil sute de mii de persoane care mergeau la sărbătoarea Paștelor. Erau coloane întregi, nesfârșite, care, mai ales când plecau de la sărbătoare, că plecau totodată. Când veneau, poate veneau pe parcurs la mai multe zile, însă când se termina sărbătoarea, toți plecau în toate direcțiile. Și erau mulți oameni, erau coloane de pelerini care se îndreptau spre casă și se pare că era și un obicei. Când se întorceau acasă, bărbații mergeau grupat separat, femeile mergeau grupate separat. Care explică și de ce părinții n-au fost prea îngrijorați în prima zi, că băiatul Iisus nu era cu ei. Pentru că fiecare ar fi crezut că este cu celălalt. Însă, după ce a trecut o zi, spune aici, au crezut că este cu tovarășii lor de călătorie și au mers cale de o zi. L-au căutat printre rudele și cunoscuții lor, dar nu l-au găsit și s-au întors la Ierusalim să-l caute. S-au întors acasă fără băiatul Iisus de la templu. Un incident în viața familiei Domnului Iisus Hristos, un incident care ni se poate întâmpla și nouă. Vorbim și de o spiritualizare a evenimentelor, însă foarte bine ni se poate întâmpla și nouă incidentul acesta. Să venim la sărbătoare, să se termine sărbătoarea, după ce au trecut zilele praznicului, să ne întoarcem acasă și Iisus să rămână în Ierusalim. Se poate foarte bine întâmpla lucrul acesta. Și știu cu siguranță că se întâmplă și că nu se întâmplă de puține ori. Părinții se întorc acasă, noi ne întoarcem acasă, copiii lui Dumnezeu se întorc acasă și Iisus rămâne în Ierusalim. Vin aici, oriunde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu prezent în mijlocul lor și venim aici că Domnul e prezent aici. Și ne bucurăm și ne place aici, dar când plecăm de aici, Iisus a rămas aici. Și ne-am plecat fără El, acasă. Nu trebuie să pleci de la Ierusalim fără Iisus. Pentru că dacă vei pleca fără Iisus, nu vei avea liniște. Nu vei avea liniște pe drum, nici tu, nici soțul tău, nici soția, nici copiii, nici rudele. L-au căutat printre rude, nu l-au găsit. Pe Iisus îl găsești acolo unde l-ai lăsat. Și trebuie să-l cauți acolo unde l-ai lăsat. Bisericii din Efes îi spune: adu-ți aminte de unde ai căzut și întoarce-te la faptele tale din tâi. Întoarce-te de acolo de unde ai căzut și reia de acolo relația ta cu Domnul Iisus Hristos. Acolo unde s-a rupt relația, acolo trebuie să te întorci. Și relația cu Dumnezeu, părtășia cu Fiul lui Dumnezeu și cu Domnul Iisus Hristos este ruptă de păcat, de neatenție, de indiferență, de tot felul de lucruri care sunt în afara legii lui Dumnezeu. Și atunci trebuie să te întorci acolo, cum am scris pe ușă, dacă ne mărturisim păcatele, să identifici locul unde l-ai pierdut, de unde te-ai depărtat, să te întorci înapoi, veghează și pocăiește-te. Că dacă nu te vei pocăi, voi veni și voi lua sfeșnicul din locul lui. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nedreptate. Dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos și adevărul nu este noi. S-au întors acasă fără Iisus. Un incident. Și nu trebuie să ajungem. Noi nu o să mergem cale de o zi. Niciunul din noi nu o să mergem cale de o zi. L-au căutat 3 zile. Gândiți-vă ce frământare. Să-ți pierzi copilul de 12 ani. Și să nu-l mai găsești după o zi, vezi că nu-i nicăieri. Și pe Ierusalimul nu era Sibiu. Și în Sibiu e greu de găsit. Să cauți un copil în Sibiu, 200.000. Ierusalimul probabil că avea aproape la 2 milioane de locuitori. Atunci, foarte mare, caută în București. Du-te și caută în București copilul. Pe unde l-ai lăsat? Ce s-o fi întâmplat cu el? După 3 zile l-au găsit. După 3 zile de căutări. Ce frământare că Maria îi spune: fiule, pentru ce te-ai purtat așa cu noi? Iată că tatăl tău și eu te-am căutat cu îngrijorare. Și când l-au văzut, au rămas înmărmuriți. Prin ce stări au trecut Maria și Iosif? Ce stări grele sunt să pleci fără Iisus? Ce stări rele să-L pierzi pe Iisus? Să te duci de la sărbătoare acasă fără Iisus? Și ei, după o zi, și-au dat seama că nu-i cu ei, că unii nu-și dau seama niciodată că pleacă fără Iisus. Cu siguranță că Domnul Iisus Hristos e prezent aici, în casa Lui. Și în locul acesta. Cu siguranță că e prezent aici. Dar nu este aceeași certitudine și aceeași siguranță că e prezent cu fiecare din cei care pleacă de aici. Cu fiecare din cei care părăsesc casa lui Dumnezeu și se îndreaptă spre Nazaret. Se îndreaptă spre locuința lor, spre locul unde locuiesc. Nu-i la fel de sigur că Domnul Iisus Hristos locuiește în fiecare casă. Din toate familiile care formează Biserica Filadelfia. Pentru că, spuneam și alte ori, numai de aici, de la colțul porții, sau dincolo, colț cu calea Cisnădiei. Dacă cineva ar putea așa să audă ce vorbește fiecare când pleacă din casa lui Dumnezeu, ce discuții, ce vorbe sunt. Cum a întrebat Domnul pe drum pe cei doi spre Emaus, ce vorbe sunt acestea care le schimbați între voi pe drum? Cum se pierde de repede, cum se pierde sărbătoarea de repede, cum se pierde sămânța cuvântului Dumnezeu, cât de repede se pierde din casa lui Dumnezeu până în curtea casei lui Dumnezeu. Când a ieșit în curtea casei lui Dumnezeu, unii vorbesc cu totul altceva. Nu se mai gândesc deloc la ceea ce a fost înăuntru și la ceea ce au auzit. Păi, știți ce s-a întâmplat cu sămânța asta? Au mâncat-o păsările cerului. Nu mai este. A dispărut sămânța care s-a pus. Pentru alții durează mai mult, poate să dureze o zi. Îngrijorările veacului, înșelăciunea bogăților, înneacă cuvântul acesta. Cuvântul era prezent, a rămas acolo o vreme, poate și încolțit, a început să crească, dar nu poate să crească și să se dezvolte, că sunt mărăcini, spini împrejur, îngrijorările veacului, înșelăciunea bogăților, înneacă cuvântul și îl fac neroditor. N-are niciun folos în final. Altul pleacă plin de bucurie, deci de la casa lui Dumnezeu, însă pământul nu-i profund. Nu ține mult. Cum vine o suferință, o prigonire din cauza cuvântului, se leapă de îndată, că nu are rădăcini adânci. Cum bate soarele, cum i-o ars rădăcina, pentru că e pe piatră și are numai puțin sol. Inima nu-i prelucrată, nu-i un pământ bun pentru cuvântul lui Dumnezeu. Mare pericol să pleci de la sărbătoare și să pleci de la casa lui Dumnezeu fără băiatul Iisus, fără Mântuitorul, fără Domnul Iisus Hristos și nici să nu-ți dai seama decât după o zi sau mai multă vreme. E bine dacă îți dai seama. Dacă îți dai seama, e bine și mai bine dacă te întorci înapoi. Dacă te întorci înapoi și dacă vii și primești cuvintele Lui, o să vedem că Maria n-a înțeles cuvintele Lui, dar le păstra în inima ei. Urmează 4 învățarea. Versetele 44 la 47. Lucrul acesta se întâmplă în templu. Au crezut că este cu tovarășii lor de călătorie, au mers cale de o zi și l-au cătat printre rudele și cunoscuții lor, dar nu l-au găsit și s-au întors la Ierusalim să-l caute. După 3 zile l-au găsit în templu, șezând în mijlocul învățătorilor, ascultându-i și punându-le întrebări. Toți care l-auzeau rămâneau uimiți de priceperea și răspunsurile lui. Învățare. Și vorbim de o învățare umană. Vorbim despre băiatul Iisus ca de un băiat obișnuit. ca de un copil din Israel, care și el trebuia să învețe. Pentru că Fiul lui Dumnezeu s-a făcut om ca noi. Fiul lui Dumnezeu nu s-a născut ca un copil care știe tot și care avea toată Scriptura pusă în mintea lui și o știa toată. El s-a născut ca orice copil din Israel, că asta era taina lui Dumnezeu ținută ascunsă de veacuri. El a trăit o viață exact ca oricare din noi, ca un om normal, așa a trăit. A crescut ca un om normal, s-a dezvoltat ca un copil normal, timp de 9 zile. S-a născut ca un copil normal, a crescut ca un copil normal și a învățat ca un copil obișnuit. Aici, în templu, l-au găsit în templu șezând în mijlocul învățătorilor, ascultându-i și punându-le întrebări. Cea mai bună, descoperim aici cea mai bună metodă de învățare. Unde era Iisus? În mijlocul învățătorilor. Nu este un loc mai bun în care poți să înveți decât în mijlocul învățătorilor. Acolo e cel mai bun loc unde poți să înveți. Și nu există o metodă mai bună prin care să înveți decât ascultându-i pe învățătorii tăi. Deci cel mai bun mod de a învăța este să-i asculți pe învățătorii tăi. Și, nu numai atâta, și să le pui întrebări. Să-i asculți și să le pui întrebări. După un anumit test care se face privitor la capacitatea învățării și a memorării și a perceperii, gradul cel mai mare de implicare al unui elev sau al unui student este atunci când pune o întrebare. 5 puncte. Într-o scară de la 0 la 5, asta înseamnă 5 puncte. Când cineva dintre cei care ascultă, participă la un curs, la o prezentare, când cineva are o întrebare, când omul acesta are o întrebare, înseamnă participare maximă, interesare maximă, cea mai bună metodă de învățare o găsim aici. Era în mijlocul învățătorilor, îi asculta și le punea întrebări. Nu le punea întrebări și asculta să vadă ce o să răspundă ei, așa cum veneau învățătorii legii. Că ei veneau la Domnul Iisus Hristos și îi puneau câte o întrebare, să vadă ce o să răspundă, să vadă ce o să zică. Nu pentru că ar fi vrut să învețe. Nu mai puteau să învețe nimic acești învățători ai legii, pentru că erau ipocriți și veneau să-L ispitească. Ei veneau și îi puneau întrebări Fiului lui Dumnezeu. Învățătorule, uite ce a spus Moise, tu ce spui? Și tot felul de întrebări de felul acesta prin care să-L ispitească. Nu puteau să învețe așa. Ca să înveți, trebuie să asculți. În mijlocul învățătorilor, să stai și să asculți. Și eu le spun celor care sunt la școală, unii sunt nemulțumiți de profesori, de sistem, de ce știu eu, de grevă, de tot felul de lucruri sunt nemulțumiți. Unii sunt gata să se răzvrătească împotriva sistemului, pentru că ei văd multe rele, așa din punctul lor de vedere, că nu funcționează bine un anumit sistem de învățământ și chiar gata să facă protest, să facă o revoltă acolo ca să schimbe cumva sistemul. Nu e responsabilitatea ta să schimbi sistemul, nu tu l-ai făcut. Deci tu ești, statutul tău este de student, statutul tău este de elev. Și câtă vreme ești elev, câtă vreme ești student, statutul tău îți spune că trebuie să asculți. Tu trebuie să înveți. Tu te-ai dus în școală acolo să înveți, nu ca să judeci sau să schimbi sistemul de învățământ. Nu te-ai dus acolo ca să dai calificative profesorilor sau învățătorilor tăi. Nu pentru asta. Dacă te-ai dus pentru asta, nu ești bun. Nu ești un învățător cel bun, nu vei învăța mare lucru. A venit la Spurgeon un tânăr care a vrut să intre în seminarul lui, să învețe, să se pregătească pentru lucrarea lui Dumnezeu, să se pregătească în teologie și Spurgeon îi trecea așa, stătea întâi de vorbă cu un fel de interviu, am zice noi astăzi, și stă de vorbă cu el și spune: tinere, îmi pare rău, nu poți să intri la seminarul nostru. Păi de ce? Ești prea bun. Și așa când au zis, cum așa? Păi prea bun. Păi ea care slabă, ea nu poți să intre. Cum eu nu pot să intru? Ești prea bun pentru seminarul nostru, nu ai ce să înveți de la noi. Și nu l-a primit în seminar. Mentalitatea învățătorului legii, unul care crede că știe tot. Cel care crede că știe tot, el nu poate învăța niciodată nimic. Oameni care pun întrebări, nu pentru a obține răspunsuri, ci care pun întrebări să dovedească ascultătorilor că nu știu să răspundă la întrebările lor și să arate prin asta cât de înțelept sunt ei și cât de pregătiți sunt ei. Învățare. Învățarea este în templu, învățarea este în Ierusalim și atât de bine a învățat băiatul Iisus încât i-a pus în uimire pe învățătorii săi. Toți care l-auzeau rămâneau uimiți de priceperea și răspunsurile lui. Și acum avem probabil prima referință la dumnezeirea Fiului lui Dumnezeu din acești 12 ani. Pentru că era un băiat obișnuit, era un copil obișnuit, însă în același timp era neobișnuit. Era Fiul omului, însă în același timp era Fiul lui Dumnezeu. Sfântul care se va naște din tine va fi numit Fiul lui Dumnezeu. Era fiul omului și era fiul lui Dumnezeu. Și acum a ajuns la vârsta responsabilității, la 12 ani, când un copil devine responsabil de actele lui, de deciziile lui, de ceea ce face. Și mulți comentatori spun că este prima ocazie, prima referință, când fiul lui Dumnezeu, când fiul omului, când băiatul Iisus devine conștient de dumnezeirea lui, că este fiul lui Dumnezeu. Că până la vârsta asta, spune în profetul Isaia, înainte ca să știe copilul să lepede răul sau să deosebească binele de rău, și vorbește despre nașterea Mântuitorului, înainte ca să facă deosebirea între bine și rău, vedeți că au crescut ca un copil, ca orice copil a crescut, în condiții normale, ca un copil obișnuit, și acum la 12 ani, când devine responsabil, acum când cunoaște și face deosebirea, acum ajunge să-și cunoască propria identitate. Așa cum copilul ajunge să-și cunoască propria identitate la 12-13 ani, la 14 ani se dă buletin de identitate. Are un act de identitate la 14 ani, acum știe cine este, îi dovedit legal cine este. Așa copilul venea la templu la 12-13 ani și acolo când devenea bar mitzva, citea și în cutiuțele acestea mici era pus pasajul din Deuteronom, capitolul 6, versetele 3 la 9. Ascultă Israel, Shema Israel, ați auzit despre asta? Domnul Dumnezeul tău este singurul Domn și urmează să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta și așa mai departe. Deuteronom 6, de la 3 la 9. Toți care l-auzeau rămâneau uimiți de priceperea și de răspunsurile lui. Învățătorii legii erau prezenți acolo. Oamenii aceștia erau foarte pregătiți în ce privește legea lui Moise. Sigur, erau rabini. Ne putem închipui niște rabini în vârstă, cu bărbile mari, evlavioși. Oamenii aceștia au trecut mulți copii prin mâinile lor. Foarte mulți copii au trecut și au devenit bar mitzva. Mulți copii au trecut și au fost confirmați și au devenit responsabili și au început să participe la viața religioasă a poporului lui Dumnezeu. Însă, de data aceasta, copilul acesta, dar nici nu știu unde-s părinții copilului. Nu știu, copilul ăsta singur, așa s-a pierdut aici și era de 3 zile. Puteți să vă închipuiți ce s-a întâmplat aici, în templu din Ierusalim? Pentru că nu cred că băiatul Iisus a plecat și a rătăcit pe străzi prin Ierusalim. Aici l-au lăsat, la templu, și aici a rămas, în templu. Până când s-au întors după el, după 3 zile, era aici în templu. Ce s-a întâmplat cu acești învățători, cu acești rabini? În viața lor n-au mai întâlnit așa ceva. Copilul acesta îi ascultă și i-a ascultat, că trebuia să treacă examenul acesta, dar începe să le pună întrebări. Și întrebările pe care le spune și răspunsurile pe care le dă, ei n-au auzit un rabin vreodată să dea așa răspunsuri și să pună așa întrebări. Ce înțelepciune este în copilul acesta, ceva îi punea în uimire. Și stau rabinii cu băiatul Iisus 3 zile în templu și nu pleacă din templul lui Dumnezeu, 3 zile stau cu el acolo. Sigur că unii locuiau acolo multă vreme în templu, mai ales cum era și sărbătoarea. Poate că unii erau preoți și stăteau și slujeau la templu, dar 3 zile au trecut. 3 zile și n-au fost mult. Și au venit după 3 zile și după 3 zile încă continuau să stea de vorbă cu el și el îi asculta și le punea întrebări. Toți care l-auzeau rămâneau uimiți de priceperea și de răspunsurile lui. Și acum se vede pentru prima dată că e ceva cu totul deosebit, însă deosebirea aceasta și identificarea aceasta dumnezeirii lui se face după 12 ani de muncă. După 12 ani de învățare, 12 ani în care a învățat ca un copil obișnuit și a trebuit să învețe ca un copil și a trebuit să învețe ca un om legea lui Dumnezeu și orânduirile lui Dumnezeu, și pentru că a învățat și pentru că a învățat cu seriozitate, iată ce a făcut Duhul lui Dumnezeu, ce minune se întâmplă acum după 12 ani în templu. 4, 5, ignoranță. Ignoranța umană, versetele 48 la 50. Când l-au văzut, părinții lui au rămas înmărmuriți și mama lui i-a zis: fiule, pentru ce te-ai purtat așa cu noi? Iată că tatăl tău și eu te-am căutat cu îngrijorare. El i-a zis: de ce m-ați căutat? Oare nu știați că trebuie să fiu în casa tatălui meu? Dar ei n-au înțeles spusele lui. Încă o referire la dumnezeirea fiului lui Dumnezeu pe care o face direct față de părinții lui. Acum se întâmplă ceva parcă și mai neobișnuit decât tot ce s-a întâmplat până acum. Pentru că Maria vorbește cu Iisus ca și cu un copil obișnuit. Așa cum vorbește o mamă cu copilul ei. Și îi spun: fiule, pentru ce te-ai purtat așa cu noi? Iată că tatăl tău și eu te-am căutat cu îngrijorare. Vedeți cum vorbește Maria? Când vorbește despre Iosif: tatăl tău și eu te-am căutat cu îngrijorare. Ești copilul nostru, noi suntem părinții tăi. Deși doar Maria știa felul în care s-a născut fiul lui Dumnezeu. Ce minuni s-au întâmplat! Că ea a rămas însărcinată de la Duhul Sfânt. Ea nu l-a cunoscut pe Iosif, n-a cunoscut niciun bărbat înainte. În toată istoria lumii nu s-a întâmplat așa ceva. Ce minune s-a întâmplat acum 12 ani, dar timpul trece. A trecut timpul. Știți că este o vorbă că orice minune ține 3 zile? Adică asta înseamnă că omul se obișnuiește și cu minunea. Chiar dacă se întâmplă minune, că parcine, dacă s-ar întâmpla o minune, au venit la Domnul Iisus, ce minune faci ca să credem în tine? Uite, fă o minune și vom crede în tine. Dar câte minuni ne-a făcut până acum? Chiar înainte ca ei să vină să întrebe, Domnul Iisus Hristos a făcut minuni. Și omul se obișnuiește și cu minunea, se obișnuiește și cu minunile. Nu s-au obișnuit israeliții cu minunile în Egipt? Nu s-au răzvrătit ei împotriva lui Dumnezeu în pustie, deși au văzut lucrările lui Dumnezeu și au văzut minunile lui Dumnezeu? Să nu creadă cineva că dacă se va întâmpla o minune, va crede și îi va schimba viața o minune, îi va schimba radical. Nu minunea schimbă viața. Credința în Fiul lui Dumnezeu și perseverența în credință, asta îți schimbă viața. Și dacă vei crede în Fiul lui Dumnezeu și vei urma cu credincioșie, fără să vezi vreun semn, fără să vezi vreo minune, nu te va lipsi Dumnezeu nici de semn și nici de minune. Pentru că Dumnezeu a promis, iată că acestea sunt semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. Nu a spus că acestea sunt minunile pe care Dumnezeu le va face pentru cineva ca să creadă. Ci pentru cei care vor crede există semne și există minuni. Și semne și minuni se întâmplă și astăzi și se întâmplă în viața oricărui copil al lui Dumnezeu dacă are ochi să vadă minunile lui Dumnezeu. Pentru că eu am spus că minunile lui Dumnezeu trec de multe ori pe lângă noi, fără să le vedem. Pe lângă mulți trec minunile lui Dumnezeu fără să le vadă. Dacă biserica lui Dumnezeu se strânge împreună și se roagă pentru o anumită problemă și eu nu sunt prezent aici și biserica se roagă pentru problema asta, pentru o problemă grea, imposibilă pentru firea umană, pentru posibilitățile umane. Și Dumnezeu răspunde și se întâmplă și se împlinește lucrul respectiv. Toți care am fost prezenți aici, toți ne dăm seama că Dumnezeu a răspuns la rugăciune și că s-a întâmplat o minune. Și îl laudăm pe Dumnezeu. Cine n-a fost prezent aici, el vine duminică sau duminica alaltă, sau peste 3 duminici și aude aici că spun eu sau spune cineva, uite, să mulțumim lui Dumnezeu că ne-a ascultat rugăciunea, s-a întâmplat o minune. Dar dacă n-aș spune asta, nu știe nimic. Dacă n-aș mai aminti despre ea după o săptămână, după două, după o lună, nu știu, habar nu are că în Biserica Filadelfia s-a întâmplat o minune, că n-a fost prezent aici, n-a fost la casa lui Dumnezeu, n-a participat. Și minunea lui Dumnezeu trece pe lângă, și minunile lui Dumnezeu și lucrările lui Dumnezeu trec pe lângă noi, fără să știm. V-am spus de duminica aceea dimineața, când era soare și era frumos, după ploi îndelungate, când ne-am rugat vineri noaptea ca Dumnezeu să oprească ploaia. Duminică dimineața când mergeam la biserică, am văzut oameni, le strălucea fața de bucurie, lăudau pe Dumnezeu, vorbeau singuri pe stradă. Și am știut din ce cauză, câțiva dintre ei, nu mulți, oamenii ăștia au fost la rugăciune vineri. Ei toți au participat la rugăciunea bisericii. Duminică dimineața toți acești oameni știau de ce-i soare. Ceilalți nu știau, s-au schimbat condițiile, s-au schimbat buletinul, s-au schimbat prognoza meteo, asta credeau ei, s-au schimbat vânturile, curenții, ce știu ce s-au schimbat. Ei, toți ceilalți știau ce s-au schimbat, că Dumnezeu a schimbat totul. Dumnezeu a ascultat rugăciunea, Dumnezeu a oprit ploaia. Că așa spune Scriptura, că Ilie era un om supus sub slăbiciunii ca și noi, dar s-a rugat cu stăruință și cerul s-a închis. Și s-a rugat cu stăruință și cerul s-a deschis. Și lucrul acesta nu s-a întâmplat o dată sau de două ori. De mai mult, dacă socotesc, poate aproape de 10 ori în 8 ani de zile, în care ne-am rugat și pentru ploaie și ne-am rugat și să se oprească ploaia. Și ne-am rugat să se oprească iarna și să se ducă frigul și zăpada. Și a venit căldură o lună de zile și nu mai ploaie. Era căldură ca vara, la sfârșitul primăverii, și a trebuit să ne rugăm din nou ca Dumnezeu să dea ploaie pentru ca să crească semănăturile. Și ne-a arătat Dumnezeu că ne iubește și că noi participăm la istoria mântuirii. Dumnezeu scrie istoria, Dumnezeu face istoria. Să nu uităm niciodată că nu un om face istoria, nici primul ministru, nici președintele, nici istoria unei națiuni și mai mult istoria poporului lui Dumnezeu. Chiar mă gândeam, meditam zilele acestea, ascultam la radio despre starea premierului Ariel Sharon. El era socotit cel mai bun politician al Israelului din, poate, ce știu eu, după cum îl chema pe primul, Moshe Dayan. Parcă după Moshe Dayan, cel mai bun politician al Israelului, și dar bun în compromis, bun în jocurile politice, foarte bun, așa, bun în sondaje, crește în popularitate, în mișcări politice, știa ce să facă, o dizolvat guvernul, face un alt partid, câștigă majoritate, toți vedeau niște, ce mișcări făcea omul ăsta, ce intuiție are, ce inteligență. Și când am auzit ceea ce făcea, eu am fost tare îngrijorat de ceea ce face omul acesta, pentru că a fost primul care a cedat teritorii palestinienilor în fâșia Gaza. A cedat teritorii din țara lui Dumnezeu, din țara sfântă, a cedat teritorii dușmanilor poporului lui Dumnezeu. N-a făcut niciunul din primii miniștri dinainte așa ceva. Și am spus, nu Ariel Sharon va face istoria Israelului. Așa cred, poate că crede Pentagonul, crede comunitatea europeană, Dumnezeu scrie istoria poporului lui Dumnezeu. N-o face Ariel Sharon, Dumnezeu o face, și iată, Iată ce se întâmplă în aceste zile. Că toți cu mari speranțe, că în sfârșit s-au relaxat situația în Orientul Mijlociu. Nu, nu, poporul lui Dumnezeu nu trebuie să cedeze teritorii, poporul lui Dumnezeu trebuie să primească teritorii, că Dumnezeu a stabilit care sunt granițele țării pe care a promis-o lui Avram și seminței lui în veac. Dumnezeu face istoria. Și Dumnezeu, ce e interesant, că Dumnezeu îi lasă pe oameni. Îi lasă pe oameni așa cu inteligența lor și poate să fie sclipitoare inteligența cu posibilitățile lor și îi lasă să lucreze. Și lucrează și se întâmplă un eveniment, se întâmplă altele, lucrurile merg bine, parcă exact așa cum vor ei, până când gata, uite acum am rezolvat tot. Și atunci, dintr-o dată, se prăbușește. Și așa va merge și cu istoria lumii. Și cu mișcarea pentru pace, și cu mișcarea ecumenică, și cu pacea globală, și cu unificarea europeană, lucrează din greu. O lume întreagă, un continent întreg, la Constituție Europeană, la Parlament European, până la urmă la președinte european, o să-l pună și pe asta. Toate o să le facă. Lucrează din greu, cheltuiesc bani din greu, încă o țară, încă două, așa, parcă le trag așa greu, așa tot să le alipească. Și Turcia să vină. Și încet, încet, parcă nimic nu le stă împotrivă. Totul merge ca pe roate, așa cum zice la radio. Merge ca pe roate. Dacă nu merge ca pe roate, îți dăm bani înapoi. Așa, parcă așa merg și lucrurile și comunitatea europeană. Și merg până la capăt. Îi lasă Dumnezeu să se chinuie așa cu toate, să plătească, să cheltuiască bani, să cheltuiască timp și va veni clipa când vor zice pace și liniște. Război împotriva terorismului. Poate o să aibă succes și cu asta, război împotriva terorismului, și o să pună pace globală pe toată lumea. Și acum o să spună pe toate canalele de televiziune pace și liniște pe tot pământul. Când vor zice pace și liniște, se prăbușește tot. O prăpădenie neașteptată va veni peste ei ca durerile nașterii peste femeia însărcinată. Să nu ne lăsăm induși în eroare de politica lumii, de evenimentele care se întâmplă în lume, noi trebuie să credem ceea ce spune Dumnezeu. Să credem cuvintele lui Dumnezeu că acestea se vor împlini, nu ce fac oamenii. Ce fac oamenii vine doar numai să confirme planul lui Dumnezeu, autoritatea lui Dumnezeu, suveranitatea lui Dumnezeu asupra istoriei. Aici, în templu, când Maria l-a întrebat pe Domnul Iisus Hristos, Fiule, pentru ce te-ai purtat așa cu noi? Iată, tatăl tău și eu te-am căutat cu îngrijorare. Îl privește pe Iisus ca pe un copil, ca și copilul lor, tatăl tău și eu. Și îl numește pe Iosif, tatăl tău. Tatăl tău și mama ta. Iată că mama ta și frații tăi te caută. Au spus oamenii, odată când Domnul Iisus Hristos era într-o casă și învăța pe alții. Deci era văzut ca un om, nimeni nu identifica în el un om supranatural, un Superman. Nu, nimeni nu vedea așa ceva. Era un om ca și noi, că dacă n-ar fi fost ca și noi, nu putea să ne mântuiască. Supus acelorași slăbiciuni ca și noi, ispitit în toate felurile ca și noi. Cu o singură deosebire, una singură era între Fiul lui Dumnezeu ca Fiul al omului și noi, între El ca om și noi, între El ca copil și noi și ca orice copil din Biserica Filadelfia. O singură deosebire era că în El nu s-a găsit vicleșug și că era fără păcat. Era fără păcat, singurul care a fost fără păcat, asta era diferența. Și acum El răspunde, de ce m-ați căutat? Oare nu știați că trebuie să fiu în casa tatălui meu? Iată o afirmație care o duce pe Maria cu 12 ani în urmă. Vedeți, dumnezeirea Fiului lui Dumnezeu, El era în pântece conceput de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, dar era Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Oare nu știați că trebuie să fiu în casa tatălui meu? Acum, despre care tată vorbim? Că iată că tatăl tău te-a căutat cu îngrijorare. Și Iisus spune, oare nu știați că trebuie să fiu în casa tatălui meu? Păi templul din Ierusalim nu era lui Iosif, nu era proprietatea lui Iosif. Maria vorbește despre soțul ei ca fiind tatălui și el vorbește despre un alt tată. Oare nu știați că trebuie să fiu în casa tatălui meu? Și ce s-a întâmplat cu ei? Ei n-au înțeles spusele lui. Însă Maria a înțeles ceva. Maria și-a adus aminte de ceva. De felul în care i-a vorbit îngerul, cum se va face lucrul acesta? Puterea celui preanalt te va umbri. Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Și Maria a zis, iată roaba Domnului, facă-mi-se după cuvintele tale. Și aduce aminte de acele cuvinte pe care le-a păstrat în inima ei. Și acum, din nou, spune, mama sa păstra toate cuvintele acestea în inima ei. După 12 ani, Maria din nou trebuie să strângă cuvinte, să păstreze în inima ei cuvinte pe care nu le înțelege. Nu știe ce înseamnă cuvinte foarte ciudate pentru ea, însă cuvinte care vin direct de la Dumnezeu. Direct de la Dumnezeu, dar pe care le rostește pruncul care s-a născut, dar care era vestit dinainte, Sfântul care se va naște din tine va fi Fiul lui Dumnezeu. Și iată că acum Fiul lui Dumnezeu îi spune, oare nu știați că trebuie să fiu în casa tatălui meu? Și acum să ne gândim și noi. Oare nu știam? Oare noi nu știm că Fiul lui Dumnezeu este în casa Tatălui? Oare nu știm că în casa Tatălui acolo îl întâlnim pe Fiul lui Dumnezeu? Oare nu știm că în casa Tatălui avem părtășie cu Fiul lui Dumnezeu? Oare nu-l căutăm pe la rude? Oare nu-l căutăm prin Ierusalim? Nu-l căutăm pe străzi? Oare nu-l căutăm ce știu eu pe unde? Oare de ce v-ați căutat? Nu știați? Nu știați că trebuie să fiu în casa Tatălui meu? Nu știm noi că Fiul lui Dumnezeu este în casa Tatălui și că Fiul lui Dumnezeu este în casa lui Dumnezeu și că Domnul Iisus Hristos este în biserica Domnului Iisus Hristos, care este trupul lui Hristos, El care este capul trupului și ce legătură este între cap și trup, ce legătură organică este între cap și trup? Nu căutați între cei morți pe Cel care este viu. A înviat, nu e aici, nu-L căutați aici. Oamenii caută toate felurile și toate părțile. Și până în ziua de astăzi oamenii caută. Ba pe la morminte, ba pe la muntele Atos, ba pe la moaște, ba pe nu știu unde caută pe Dumnezeu. Nu știați oare că trebuie să fiu în casa Tatălui meu? Nu căutați pe la sfinți și pe la fântâni făcătoare de minuni și pe la izvoare și pe la mănăstiri, că Fiul lui Dumnezeu este în casa Tatălui, în biserica Domnului Iisus Hristos. El este capul bisericii al trupului și noi toți suntem mădulare unii altora. Este o unitate și o părtășie cu Fiul lui Dumnezeu în casa lui Dumnezeu. Nu sunt moaște și nici sărbători și nici sfinți și nici racle. Nu-i nimic între noi și Fiul lui Dumnezeu. Nici măcar Fecioara Maria nu e între noi și Fiul lui Dumnezeu, că mamei lui îi spune și tatălui Mariei și lui Iosif, oare voi nu știați că trebuie să fiu în casa tatălui meu? Și Maria nu înțelege aceste cuvinte și le păstrează în inima ei. Și Maria are nevoie de cuvintele lui Dumnezeu și Maria are nevoie de credință. Pentru că Elisaveta i-a spus, fericită este aceea care a crezut. Pentru că cuvintele care au fost puse din partea lui Dumnezeu se vor împlini negreșit. Cum a fost socotită neprihănită Maria? Prin credință. Și credința vine în urma auzirii și auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a trimis cuvântul său și mesajul său prin înger. Și Maria a primit cuvintele, facă-mi se după cuvintele tale. Și acum spune, binecuvântată este aceea care a crezut. Pentru că îi se vor împlini cuvintele exact așa cum i-au fost spuse. Numai prin credință pot oamenii să... Și Maria era femeie ca orice altă femeie. Și Maria trebuia să fie mântuită, să nu creadă cineva că Maria era fără păcat. Și de nașterea imaculată și de pururea Fecioara Maria și așa mai departe. Maria era o femeie obișnuită ca oricare dintre toate femeile lumii, așa cum Fiul lui Dumnezeu, Fiul omului Iisus, era un băiat ca oricare dintre băieții de pe pământ. Însă numai El era cel care avea natură umană și natură divină. 100% om și 100% Dumnezeu. Taina lui Dumnezeu ținută ascunsă de veacuri și descoperită acum. Cea mai mare taină a Universului, întruparea în istorie a Fiului lui Dumnezeu. Ei n-au înțeles spusele lui. Și este limitarea umană și este ignoranța umană. Ei n-au înțeles spusele lui. Și noi putem să venim aici în casa lui Dumnezeu și Domnul Iisus Hristos să ne spună, de ce m-ați căutat? Oare nu știați? Sau cum i-a întrebat pe cei care mergeau către Emaus? Casa lui Dumnezeu nu-i numai locul acesta. Deci să nu ne înșelăm la clădire, că nu asta e casa lui Dumnezeu. Noi suntem casa lui Dumnezeu dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită cu care ne lăudăm. Spune Apostolul în Epistola către evrei. Când mereau cei doi către Emaus, oare nu ne ardea inima noi, nepricepuților și zăbavnici cu inima, când este vorba să credeți tot ceea ce au spus prorocii, tot ceea ce au spus Scripturile? Și a început să le vorbească din proroci, în legea lui Moise și în psalmi, tot ceea ce era cu privire la Fiul omului. Omul este ignorant, omul nu înțelege și nu trebuie niciodată să, cum a spus Einstein, niciodată nu subestima ignoranța sau prostia umană. Noi nu trebuie să ne subestimăm ignoranța sau prostia, niciodată, să nu o subestimăm, să nu ne credem înțelepți, nu vă socotiți singuri înțelepți, pentru că Fiul lui Dumnezeu spune numai un cuvânt și nu mai înțelegi nimic din tot ceea ce este de înțeles. De ce nu știați că trebuie să fiu în casa Tatălui meu? Pentru noi sunt clare lucrurile acum. Însă atunci nu erau clare deloc pentru Maria. Chiar pentru Maria, care a auzit cuvintele din partea îngerului, și pentru Iosif, căruia i-a vorbit îngerul lui Dumnezeu. Ei nu au înțeles spusele lui. Nici ucenicii n-au înțeles. După înviere, Domnul Iisus Hristos a vorbit cu ei, Domnul Iisus Hristos li s-a descoperit și spune, mintea lor era împiedicată și era neapărat nevoie de o intervenție divină, de o intervenție a Duhului Sfânt să le deschidă mintea și să priceapă Scripturile. Cunoșteau Scripturile, cunoșteau cuvântul lui Dumnezeu, l-au citit. Domnul Iisus Hristos de 3 ori le-a spus că va muri și va învia. Și iată că a înviat. Și totuși ei nu puteau să creadă, nu puteau să înțeleagă. Lucrurile acestea erau ascunse de ei și trebuiau să fie descoperite, trebuiau să fie revelate. Noi nu vom înțelege cuvintele Mântuitorului dacă El nu ni le va descoperi. De aceea noi trebuie să venim mereu într-o stare de smerenie înaintea lui Dumnezeu, să ne smerim înaintea lui Dumnezeu ca la vremea lui El să ne înalțe. Pentru că celor smeriți Dumnezeu le dă har. Și numai cei smeriți pot să învețe. Dacă te duci la un curs și asculți un profesor și ești uluit așa de ceea ce știe profesorul acesta și parcă ești așa de mult interesat de ceea ce îți predă. Deci asta presupune o stare umilă din partea ta, pentru că ești uimit de ceea ce știe profesorul acesta, de ceea ce îți predă, nu vrei să pierzi niciun curs din cursurile lui. Și vrei să înveți asta, o stare de dependență și o umilință prin care recunoști capacitatea lui și recunoști incapacitatea ta. Și o dorință foarte mare de a învăța. De a învăța cât poți de mult. Să nu-i pierzi niciun cuvânt din ceea ce spune. Și dorința poate cea mai mare ar fi dacă ai putea și tu să-ți egalezi dascălul, să-ți egalezi învățătorul. Când George Călinescu ținea cursuri la Universitatea București, se spune că sala era plină cu ore înainte. Cu ore înainte de a începe cursul, sala era plină, tixită de studenți. Dar din ce cauză? Și la alte cursuri de limbă și literatură română era gol. Bătea vântul prin Universitatea București. Pentru că apreciau și recunoșteau învățătorul, valoarea care este în învățător. Păi cu siguranță că la cursurile lui George Călinescu nu se ducea cineva și să pună întrebări cum puneau învățătorii legii Domnului Iisus Hristos. Uite ce scrie acolo, sau uite ce a spus Tudor Dianu, sau ce a spus ce știu eu cine. Toți care se duceau acolo, se duceau pentru că aveau de învățat, pentru că aveau de ascultat, nimeni nu întrerupea. Deci, știți ce se auzea la cursurile lui George Călinescu? Se auzea numai scârțitul penițelor. Că scriau de zor fiecare cât puteau să scrie, să nu cât pot de mult să ia și să scrie. Și era un om, George Călinescu a fost un om, cel mai mare critic literar român, dar un om, în final a fost un om. Și noi suntem oameni și noi avem foarte mult de învățat, nu de la George Călinescu, ci de la cel mai mare învățător, de la Domnul Iisus Hristos. Rabinii au rămas uimiți de cuvintele pe care le spunea, de întrebările pe care le punea. Maria și Iosif n-au înțeles spusele lui. Pentru a pricepe, pentru a înțelege, pentru a primi cuvintele lui Dumnezeu, este nevoie de revelație, este nevoie de Duhul lui Dumnezeu care să ne lumineze mintea. Duhul Sfânt cercetează toate lucrurile și lucrurile ascunse ale oamenilor. Și urmează 6. Încrederea în Dumnezeu și întărirea în har. Versetele 51 și 52. Apoi s-a coborât împreună cu ei, a venit la Nazaret și le era supus. Mama sa păstra toate cuvintele acestea în inima ei. Și Iisus creștea în înțelepciune, în statură, era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Încredere în Dumnezeu. Maria păstra toate cuvintele acestea în inima ei. Și cuvintele lui Dumnezeu trebuie păstrate în inima noastră și atunci când nu sunt înțelese. Când Dumnezeu ne spune cuvinte pe care nu le înțelegem atunci pe moment, și aceste cuvinte trebuie păstrate în inima noastră. Pentru că Dumnezeu nu vorbește în zadar. Dumnezeu nu ne spune cuvinte de care nu avem nevoie. Dacă la un anumit moment Dumnezeu ne spune anumite cuvinte care pentru noi par închise, care ni se pare că nu le înțelegem și pe care chiar nu le înțelegem, aceste cuvinte trebuie păstrate cu mare atenție. Că Domnul într-o anumită situație le spune ucenicilor, mai am să vă spun multe alte lucruri, dar acum nu le puteți purta. Deci Domnul nu-ți spune lucruri pe care nu le poți purta. Nu-ți spune cuvinte pe care să nu le poți înțelege. Chiar dacă nu le înțelegi acum și dacă Dumnezeu ți le-a spus, trebuie păstrate. Neapărat trebuie păstrate, că dacă Domnul ar fi considerat că nu le poți purta, nu ți le spune acum. Însă dacă acum ți le spune, chiar dacă nu le înțelegi, trebuie să le păstrezi în inima ta, că va veni ziua în care îți vei aduce aminte de ele, dacă le păstrezi. Dacă nu le păstrezi, nu mai ai de ce să-ți aduci aminte. Maria păstra toate cuvintele acestea în inima ei. Maria avea credință în Dumnezeu și în cuvintele lui Dumnezeu și păstra și strângea cuvintele lui Dumnezeu. Iar Iisus creștea în înțelepciune, în statură și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Și concluzia, înălțarea, tot aici versetul 52, Iisus creștea în înțelepciune, în statură, era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. În final, Dumnezeu ne înalță. L-a înălțat pe Fiul lui Dumnezeu, a devenit tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Apostolul Pavel spune, caut să am mereu un cuget curat înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Când au participat la strângeri de ajutoare, căutăm să ne purtăm cinstit atât față de Dumnezeu cât și față de oameni. Întâi înaintea lui Dumnezeu și apoi înaintea oamenilor. Un cuget curat înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Și în prima epistolă a lui Petru am văzut că Dumnezeu ne-a chemat la slava sa minunată. În final, Domnul Iisus Hristos ne va înălța. Ne va înălța înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Întâi înaintea lui Dumnezeu, pentru că la venirea Domnului Iisus Hristos, Apostolul Ioan spune, iată că El vine pe nori și orice ochi îl va vedea. Atunci, biserica Domnului Iisus Hristos va fi înălțată și înaintea oamenilor. Ceea ce acum este umilit, ceea ce acum este disprețuit, ceea ce acum este batjocorit, ceea ce acum este prigonit, în ziua aceea va fi înălțat. Însă ceea ce este cinstit acum și ceea ce este lăudat acum, și minciună, și corupție, și imoralitate, și toate destrăbălările care există acum și care sunt înălțate și lăudate acum, în ziua aceea vor fi umilite și aruncate în iazul de foc și pucioasă. Domnul, în final, ne va înălța. Și despre Iisus mai citim ceva aici, că s-a coborât la Nazaret și le era supus. Și ceva pentru copii, și la 12 ani trebuie să fii supus. Să învețe copiii noștri că trebuie să fie supuși părinților și la 12 ani, și la 13 ani, și la 14 ani, câtă vreme vor fi în casa părinților, pentru că asta este vârsta critică pentru copiii adolescenți, când devin irascibili, când devin neliniștiți, când devin nervoși, când parcă nu mai pot să stea sub autoritatea părinților, când parcă vor să iasă, când parcă vor să fie liberi să facă ce vor. Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, s-a coborât împreună cu ei, a venit la Nazaret și le era supus. După întâmplarea asta atât de neobișnuită din templu, din nou se poartă ca orice copil obișnuit, normal, a venit la Nazaret și le era supus. Fiul lui Dumnezeu s-a supus autorității părinților. Și El ne spune și nouă, copii, ascultați în Domnul de părinții voștri în toate lucrurile, căci este drept și este plăcut înaintea lui Dumnezeu, și leagă de această ascultare și de această supunere prima promisiune însoțită de o făgăduință. Lungimea vieții depinde de supunere. Lungimea vieții pământești depinde de felul în care ne supunem și ascultăm și cinstim pe părinții noștri pământești. De asta depinde lungimea vieții noastre pământești. Dar când vorbim de viața spirituală, de viața veșnică, ce dă Dumnezeu celor care se supun lui Dumnezeu? Cât să trăiești mulți ani, nu mai mulți ani pe pământ, ca să trăiești pentru eternitate. Nu se cade să ne supunem Tatălui Duhurilor și să trăim și să învățăm fiecare din noi supunerea, că pe toți ne cheamă Dumnezeu la supunere, sub autoritate, la mulțumire față de Dumnezeu, să împlinim ce cere legea lui Dumnezeu, să venim cu dorința de a asculta și de a împlini cuvântul lui Dumnezeu, să nu plecăm fără Iisus de aici niciodată. Să nu fim surprinși să ne întrebe cineva pe drum ce vorbe schimbați între voi pe drum, să nu fim surprinși nici pe acasă ce vorbe schimbați între voi pe aici. Vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă, cu cântări duhovnicești și cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului. Și în ziua aceea vom fi cu toții înălțați și vom fi totdeauna cu Domnul. Amin. Amin. Să mulțumim Domnului.